Goeienaand, broeders en susters, seuns en dogters, gaste, as ook die wat inluister via die internet. Baie welkom in hierdie erediens vanaand. Dit is ook ons bede dat die Here hierdie erediens in die vorm van 'n leesdiens sal seën. Van die kerkraad is dit die volgende afkondigings. Met blydskap maak die kerkraad bekend dat 'n dogter in die gesin van broeder en suster Andreas en Hilde Agema gebore is. Hulle noem haar Christa. As ook dat daar 'n seun in die gesin van broeder en suster Anthony en Charlotte Wilcox gebore is. Sy naam is Logan Anthony. Die jaarlikse kerkvisitasie wat in Augustus uitgestel was, sal as die Here wil aanstaande Dinsdag 22 Oktober plaasvind. Met blydskap maak die kerkraad bekend dat Andre Koetser, Berhardus De Winter en Celine Sweers na ondersoek toegelaat word tot die doen van openbare geloofsbelydenis. Indien geen wettige besware ingedien word nie, sal die openbare geloofsbelydenis as die Here wil op Sondag 3 November tydens die oggenddiens plaasvind. U word herinner aan die huweliksluiting tussen broeder Nico Ross en suster Francie Herbst aanstaande Vrydag 25 Oktober om 3:30 te 23 on Riverside, naby die Lanceria lughawe. In ooreenstemming met die ambtsdraersverkiesing het die kerkraad die broeders Theo Bosker, Menno Bron, Johan Moes en Dirk van Rensen tot ouderlinge benoem en die broeders Pieter Bron en Sean Finn tot diakens. Indien geen wettige besware voor Saterdag 9 November ingedien word nie, sal die bevestiging as die Here wil op Sondag 17 November plaasvind. Almal wat die gesin van Alton se verwelkoming op 23 November wil bywoon, moet asseblief hulle name voor of op 10 November op die lyste in die voorportaal skryf. Verdere besonderhede verskyn in die van huis tot huis. Die jaarlikse nagmaalsete word beplan vir Sondag 10 November. Gemeentelede word versoek om hulle name op die lys in die voorportaal neer te skryf indien hulle die ete gaan bywoon. Verdere inligting is op die kennisgewingbord. En dan ten slotte, vandag se eerste kollekte is vir die diens van barmhartigheid en die tweede kollekte vir die sending. Volgende week is die kollektes vir die diens van barmhartigheid en die teologiese opleiding. Tot sover die afkondigings. Gemeente, kom ons gaan staan uit eerbied vir die Here en dan verhef ons ons harte tot God. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. Dan groet die Here ons, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Gemeente, kom ons sing nou saam uit Psalm 73, die verse 9 tot 11. Oh, Gemeente, kom ons luister nou allemaal saam staande naar ons algemene ongetwijfelde christelike geloofsbelijdenis. En hierna wil ons dan bly staan en dan sing ons uit Psalm 71, die verse 9, 13 en 14. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eregebone Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gesterf het, en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Gemeente, kom ons bid nou saam en dan vra ons die Here sy seën vir die opening van sy woord. Onse Vader wat in die hemele is, ook op die aand van hierdie Sondag mag ons weer as gemeente na u toe kom in gebed. Daar is niks in die hemel of op die aarde wat vir ons meer beteken as u nie. Al is ons afgetakel na liggaam en gees, U bly altyd ons sterkte, want aan U behoort ons vir altyd. Die wat ver van U af is, gaan verlore. U vernietig die wat aan U ontrou is. Maar dit is vir ons goed om naby U te wees, So het ons nou net gesing. Niks sal ons skei van u liefde nie. U vat ons by die hand en lei ons met u raad. U is groot en goed en heilig. U is bo alles verhewe. Daarom moet u grote en gevreesde naam geprys word. U het die reg lief, wat reg is, het u geskape. U wat elke dag bemoeienis met ons maak en ons versorg. Tot u hef ons ons siel op, o Heere. Op u, o God, op u vertrou ons. Maak ons trou, Heere, deur u woord en gees. Laat ons erns maak daarmee wat u ook vanaand aan ons laat hoor. Skenk ons geopende ore en 'n ontvanklike hart. Dink nie aan ons sondes en aan ons oortredinge nie. Dink aan ons na u goeie tierenheid, Heere, om u goedheid ontwil. U is 'n vergewende God, maar u is ook die een wat sonde straf. Vergeef ons ongeregtigheid, want dit is groot, en wil u ons die regte pad aanwys. Ook het ons gesing dat u regverdig is, dat u diegene lief het wat regverdig opreg lewe en wandel. Vanaand wil ons gaan stilstaan by die dieptepunt van Christus se vernedering op aarde en hoe ons as gelowiges troos daaruit kan kry. Christus se lyding en dood het vir ons wonderlike betekenis, naamlik 'n ewigheidsbetekenis. En dit is tog nie troosteloos nie. Mag ook hierdie preek van vanaand ons hierin verhelder en duidelik maak. Seën ons by die opening van die woord. Mag u woord nie ledig terugkeer nie, maar mag ons dit elkeen onthou. Mag dit in ons harte insink en mag ons so die komende week ingaan, binnend dat u koninkryk sal kom. Ja, Here, wil ons so deur u woord en gees regeer, dat ons hoe langer hoe meer ons aan u sal onderwerp. Gee dat u koninkryk mag kom in Christenland en heidendom, in sy triomfe eindeloos. En laat ons op die aarde soos die engele, wat u troon omring, gewillig Heer, u wil volbring. Dit bid ons van u in die naam van u Seun Jesus Christus. Amen. Gemeente aan die beurt, vanaand is Sondag 16, waar ons gaan hoor wat 'n troos ons as gelowiges kry uit Christus se vernedering. En in verband hiermee wil ons op hierdie Sondag wil ons saam lees uit Lukas 23 die verse 44 tot 56. Hierna wil ons saam sing uit Psalm 16 die verse 4 en 5. Lukas 23 vanaf vers 44 en het gaan oor die kruisiging en dit was omtrent die 6de uur en daar het duisternis oor die hele aarde gekom tot die 9de uur toe en die son is verduister en die voorhangsel van die tempel het middeldeur geskeur en Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê Vader in u hande gee ek my gees oor En toe hy dit gesê het, blaas hy die laaste asem uit. En toe die hoofman oor 100 sien wat daar gebeur, het hy God verheerlik en gesê, Waarlik, hierdie man was regverdig. En die hele skare wat vir hierdie skouspel by mekaar was, het op hulle borste geslaan toe hulle sien wat gebeur het, en hulle het teruggegaan. En al sy bekendes het ver weggestaan, ook die vroue wat hom van Galilea afgevolg het, het hierdie dinge gesien. En daar was 'n man met die naam van Josef, 'n lid van die raad, 'n goeie en regverdige man. Hy het nie met hulle raad en handelwyse saamgestem nie, van Arimatea, 'n stad van Jode, wat ook self die koninkryk van God verwag het. Hy het na Pilatus gegaan en die liggaam van Jesus gevra, en dit afgehaal en in linne toegedraai, en dit neergelê in 'n graf wat uit rots gekap was, waar nog nooit iemand ingelê het nie. En dit was die dag van voorbereiding, en die Sabbat wou aanbreek. En die vroue wat saam met hom van Galilea afgekom het, het ook gevolg in die graf gesien, en hoe sy liggaam neergelê was. Daarop het hulle teruggegaan en speserye en salfberei en op die Sabbat gerus volgens die gebod. Gemeente, die tekst van vanavond kom uit die Heidelbergse Katechismus en wel Sondag 16. Kom ons lees dit nou saam. Eerste vraag, waarom was het noodzakelijk dat Christus hom tot in die dood verneder het? Weens die gerechtigheid en die waarheid van God, kon nie anders as deur die dood van die Seun van God vir ons sondes betaal word nie. Waarom is hy begrawe? Om daarmee die versekering te gee dat hy werkelijk gesterf het. As Christus dan vir ons gesterf het, waarom moet ons nog sterwe? Ons dood is nie 'n betaling vir ons sondes nie, maar slegs 'n afsterwe van die sonde en 'n deurgang tot die ewige lewe. Wat er nut verkry ons nog verder uit die offer en dood van Christus aan die kruis? Deur sy krag word ons ou mens saam met hom gekruisig, gedood en begrawe. Gevolglik kan ons sondige begeertes nie meer oor ons heers nie, maar kan ons onsself as 'n dankoffer aan hom toewy. Waarom volg daar neergedaal het na die hel? Sodat ek in my swaarste aanvegtinge verseker kan wees en myself volkome kan vertroos dat my Here Jesus Christus my deur sy onuitspreeklike angs, smarte en verskrikking, wat hy ook aan sy siel deur sy hele lewe, maar vooral aan die kruis gelei het, van die helse angs en pyn verlos. Gemeente, as Amen lied op die preek, sing ons uit Psalm 73 verse 12. Sondag 16 van die Katechismus plaas ons voor die dieptepunt van Christusse vernedering op aarde. Aan die kruishout word die verlossing van die gevalle mensdom ten volle bewerk. Sonder die dood van Christus is betaling van ons skuld onmoontlik. God eis dat daar deur middel van dood betaal moet word vir al ons sondeskuld. Sonder die graf van Christus is ons opstanding onmoontlik. Alleen wat gesaai is, kan ontkiem en opgroei. Sonder Christus se neerdal na die hel, is lewe saam met God onmoontlik. Daar kan geen versoening met God sonder volkome voldoening wees nie. Sy ontvangenis en geboorte was die begin van Christus se vernedering ter wille van ons verlossing. Vanaand verkondig ek aan u die uiteinde van sy vernedering. Ons staan vanaand stil by die troos wat ons kry uit Christus se vernedering op Goeie Vrydag. En ons vind troos in, eerstens, Christus se vernedering tot in die hel. Tweedens, Christus se vernedering tot in die dood. Derdens, Christus se vernedering tot in die graf. Die troos wat ons kry uit Christus se vernedering op Goeie Vrydag. Ons sien Christus se vernedering tot in die hel, Christus se vernedering tot in die dood, en Christus se vernedering tot in die graf. Die meeste mense het 'n vae idee wat die hel is. Vra mense hoe hulle die hel voorstel, dan is die antwoord deurgaans, ons weet nie waar die hel is nie. Ons dink is 'n groot vuur wat alles verbrand. Of dit is heel beslis 'n baie warm plek. En hierdie voorstellings is nie blote versinsels nie, want die boek Openbaringe leer ons dat die hel 'n poel van vuur en swaal is, in teenstelling met die hemel, wat 'n prachtige stad met goue strate en lieflike natuurtonele is. Openbaringe gee 'n blik op die hel, maar toch is dit nie die volle prentjie nie. En dit is ook nie die bedoeling van Openbaring om besonderhede uit te spel wat en hoe die hel is nie. Die fokuspunt van Openbaring is, God is in die hemel. Om meer duidelikheid oor die hel te kry, moet ons teruggaan na die begin van die Bybel, toe God alles geskape het. Op die 6de skepingsdag het God die mens uit die stof van die aarde geformeer. God het die asem in die lewe van die mens neusgeblaas, en toe leef die mens. Adam haal asem, hy sien die mooi tuin in Eden, hy ruik die blomme in die veld, hy hoor die dieregeluide en die gekabbel van water. Hy werk in die paradys, hy gee vir die diere name, en hy pas die skepping van God op. Manin of Eva leef saam met Adam in hierdie paradys. As man en vrou werk hulle saam, eet hulle saam, ontspan hulle saam. Dit is lewe. Maar dit is nie al nie. Lewe is meer as net asemhaal, eet en werk. En dit blyk baie duidelik uit die skepingsverhaal. Buiten dat Adam en Eva fisies besig is, buiten dat hulle 'n hegte verhouding met mekaar het, is daar ook 'n band tussen hulle en God. Die mens staan in verbond met God. Binne die grense van die verbond beloof God aan Adam en Eva voorspoed, welvaart, 'n nageslag. Die mens sal van krag tot krag gaan. Hy sal as kroon die skepping ontwikkel. Binne die grense van die verbond gee die Here ook opdragte. Adam en Eva moet gehoorsaam wees voor die aangesig van God en hulle moet besig wees. Hulle moet God met die daad bo alles lief hê. Hulle moet altyd vra, wat wil God hê? Wat behaag hom? Ook dit is lewe. Lewe voor die aangesig van God. Lewe in verbond met God. Lewe wat moontlik is, omdat God dit gee en bewaar. Gemeente hel is precies die teenoorgestelde van die lewe in die paradys. Hel is allereers nie 'n plek nie. Dit is 'n toestand. Hel beteken om van God verlate te wees. God die Here onttrek hom. Daarom is daar geen liefde, geen respek, geen omgee vir mekaar, geen werk in diens van God nie. In die hel is daar ewige stryd en jaloesie. Siekte, pyn, Lichamelike aftakeling gaan sonder verposing voort. In die hel word daar sonder opgehou, sonder ophou, gehuil, gevloek, geraas. In plek van volmaakte liefde, heers daar volkome haat. In plek van vooruitgang en ophou in diens van God, is daar voortdurende achteruitgang in teenwoordigheid van die duivel. In plek van eerbied en respect, is mense vergiftig van ondermyning en kwaadpraterij. Was die hel alleen maar een vuuroond, dan het daar op een stadium een einde gekom aan alle ellende. Maar nee, in die hel sal die God loon naar wens, dat daar een einde sal kom aan al die swaarkry. Die werkelijkheid is, dat die wurm nie sal ophou knaag nie, en die vuur sal nie ophou brand nie. Dit is een skokkende beeldspraak, om die verskrikking van die hel aan te toon. So makkelijk gryp ons in ons alledaagse spreektaal na die hel, sonder om precies te besef wat ons sê. As dit swaar gaan, praat mense vinnig van hel. En die hel word makkelijk as een stopwoord gebruik. Maar wie van ons is al ooit deur God eenkant gestoot op die siekbed, of as die lewensmiddele min is? Onse Heere Jesus Christus het geweet wat hel is. Dwars deur sy lewe op aarde, het hy die verskrikking van die hel gesmaak. Dit is asof ons belydenis dit nie sterk genoeg kan uitdruk nie. Christus het bloed gesweet in die tuin van Getsemane. Een verskrikking na die ander verskrikking tref hom. En in alles moes hy die beker van Godse regverdige toorngloed tot op die bodem uitdrink. Hierin was die kruis die dieptepunt. Die gegrinning van die skare wat hulle verlustig het in die skouspel aan die kruis. Die lasterlike gespot van die heiden wat saam met hom gekruisig is. Die wyn wat die soldate voorsit om sy leiding uit te rek. In dit alles het Satan die gekruisigde Messias versoek en geteister. Die leiding aan die kruis was oneindig erg, onuitbeeldbaar zwaar. Die ergste oomblik breek aan om 12:00 die middag. Die hele aarde word vir 3:00 in algehele onheilspellende duisendes onthul. Dit was die teken dat die Vader hom aan sy seun op Golgotha onttrek het. Op daai oomblik het hy die volle gloed van Godse toorn ervaar. Hy het geworstel met duivelse haat en verskeerdheid, met alle pyn en eensaamheid wat so eie is aan hel. En dit is soos ons in antwoord 44 bely. Ons Heere Jesus Christus het onuitspreeklike angs deurstaan. Geen woorde kan dit beskryf nie. Dit is onmoontlik om enigszins te bedink wat die Seun van God gedurende daai ure moes deurmaak nie. Ons sal die diepte daarvan nooit kan peil nie. Ons kan die ergheid daarvan alleen maar tot 'n mate vir onsself voorstel. Die Seun is gehoorsaam aan die Vader, maar die Vader keer sy rug op hom. Die Seun roep, maar die Vader luister nie. Die Seun klop, maar die Vader maak nie oop nie. Dit is hel. So iets ken ons nie, broers en susters. Al kry ons ook by tye baie swaar, en al tref die teenspoed ons by geleentheid hard. Selfs in ons swaarste aanvegtinge weet ons, ons is nie alleen nie, om Christus wil. Hy het na die hel neergedaal, sodat ons vir ewig daarvan verlos word. En dit is waar, ons het nog pyn, ons beleef nog angsaanvalle, ons kry nog swaar, maar die angel van die hel is daaruit. Ons staan vir geen oomblik buite die verbond met God nie. Ons kan in geloof sing en bely, ook deur donker nag omgewe, sing ek nog my pelgrimslied. Ja, ek lof sing in die nag, want ek bly die Heer verwag. Ons troos is ryk. Christus het homself vir ons tot in die hel verneder, om ons daaruit te bevry. Maar, broers en susters, dit is nie al wat ons in hierdie Sondag 16 bely nie. Ons vind verder troos in Christus se vernedering tot in die dood. Dit is ons tweede punt. Een mens hoort dikwijls van een stervende persoon wat de laatste opflikkering beleef, net voor hij sterft. Enkele fluisterwoorde word net hoorbaar gesê en daarna gly die lewe weg. Die stervende lê die lewe letterlik af. Hy kan nie die lewe vashou nie, nie beheer nie. Maar hoe anders is, was dit op Golgotha. Lukas skryf dat Jesus na die donker ure van God verlatenheid hard uitgeroep het: Vader, in u hande gee ek my gees oor. En toe hy dit gesê het, blaas hy sy laaste asem uit. Hierdie beskrywing leer ons dat die lewe nie van Jesus al weggevat is nie. Hy het nie tot op sy bitter einde vir sy lewe gebeklein nie. Hy was nie bang dat die dood hom sou oorweldig nie. Niks van dit alles nie. Ons Here Jesus Christus het wel bewus die dood ingegaan. Hy het sy lewe aktief in die hande van sy Vader oorgegee. So het hy voldoen aan die reg van sy Vader. Want die Vader eis dat daar vir die sondeskuld betaal moes word. Die straf op die sonde is die dood. En daardie straf moet gedra word. Die skuld moet ten volle gedelg word. En dit het Christus vir ons aan die kruis gedoen. Hy het sy gees bewustelik oorgegee en daarmee ons skuld vereffen. Die dood van 'n mens is vernietigend. Dood bring skeure en hartseer. Hoe anders is die dood van Jesus Christus ons verlosser? Dit het ook hartseer gebring vir sy familie en sy volgelinge. Hoe het sy ma en die ander vrouens ook nie getreur nie? Maar na die opstanding het hulle oë oopgegaan vir 'n groter werklikheid. Hulle het gesien en geglo dat Christus se dood baie verder en dieper reik as die dood van enige ander mens. Juist dit kon Paulus in geloof laat sing: Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Christus het die dood ingegaan om die dood te oorwin. Dit klink dalk teenstrydig, maar dit is die reine waarheid. Deur te sterf verlos Christus ons van die dubbele dood. Hy maak ons stikkende verhouding met Gods reg, dit in die eerste plek. Ons is nou bevry van ongehoorsaamheid, haat, agterdog, jaloesie, sondige begeertes, geestelike dood. Maar Christus bring ook met sy dood ook 'n einde aan ons fisiese dood. Met sy dood breek hy die pad na die ewige lewe oop. En dan onmiddellik duik die vraag op, is dit waar? Dit is ook 'n vraag wat die katekismes stel. Ons word nog steeds oud, ons sterf. Sommige mense sterf in die vleur van hulle lewe. Hoekom? As Christus vir ons gesterf het, waarom moet ons ook dan nog sterf? In antwoord op hierdie vraag mag ons twee heerlike dinge beleef. Ons dood is geen betaling vir die sonde nie. Want Christus se dood was volop betaling vir al ons sondes. Ons dood is wel 'n laaste streep onder die sonde. Na die dood is dit uitengedaan met die aanvalle van Satan en ons gelowige stryd teen die bose. Daardie finale streep moet getrek word. Dit is noodsaaklik. Alleen so kan die gelowige kind van God finale deurgang tot die ewige lewe ontvang. Wie so in geloof na die dood kyk, word getroos. Christus se dood versterk ons in lewe en in sterwe. Ons mag dit vanoggend sing. En dan sluit ons af met die derde hoofsaak wat ons in Sondag 16 bely. Ons vind troos in Christus se vernedering tot in die graf. Die oop graf druk 'n mens teen die grond. Het u al mooi gedink hoekom? Is dit omdat dit die laaste afskeid is? Dit is so finaal? Is dit omdat ons weet wat met die liggaam in die graf gebeur? Is dit omdat dit so verkeerd lyk om iemand wat lewenslang saam met jou was, iemand wat jy gekoester het, iemand wat jy versorg het, nou hier in die vlaktes onder die grond te los, dit is alles so erg. Dit maak een mens ontzaglik hartseer. Maar dit is nie die ergste van die graf nie. Die mens is die kroon van die skepping. Hy is koning oor die aarde. Die aarde is sy woonplek en werkplek. En wat is die groot vernedering van begrafnis? Dat die koning ontroon en uit sy paleis weggejaag word. Hy word deel van die materie waaroor hy regeer het. Die heerser word met die grond gelijk gevee. Erger nog, als met al sy vermoëns en talente, word hy onder die grond ingevee. Die hoogheid van die mens word van hom afgestroop, as gevolg van die sonde. Daarom moes Christus begrawe word. Hy moes in alles ons advokaat word, ook in die graf. Hy moes die graf in, om ons uit die graf uit te haal. Hy moes ontroon word, om ons tot die kroon van die skepping te herstel. Christus' graf maak ons graf anders. Die graf van die gelowige is nie meer die vernederende plek van afsetting, soos dit ontvanklik was nie. Die graf is nie meer een van die vele donker gate op die wye vlaktes nie. Nee, Christus het die vernedering uit die graf uitgehaal. Omdat hy begrawe is, is ons graf 'n rusplek, die lichaamse deurgang na die nuwe hemel en die nuwe aarde. Ons graf is 'n eindpunt en 'n beginpunt in een. Die eindpunt van die tydelike en die verganklike, die eindpunt vir die siek lichaam met al sy gebreke en pyne, die eindpunt van al die rumoer in hierdie wêreld, maar tegelijkertyd ook 'n beginpunt. 'N nuwe lichaam sal opstaan, 'n lichaam sonder letsel, sonder gebrek. Die graf werk louterend, helend. Met die wederkoms van Christus sal ons volmaak voor God staan. En as ons hieraan vasthou, dan kan ons met moed die graf van 'n geliefde verlaat en met die lewe voortgaan. Want ons weet, die angel is uit ons dood en uit ons graf weggevat deur Jesus Christus, ons Here. Hy het neergedaal na die hel. Hy het die dood ingegaan. Hy is begrawe vir ons onthaalwe, om ons daar uit te haal. Sy vernedering is ons verhooging. Aan hom kom die eer toe. En so mag ons getroos die lewe ingaan. Amen. Gemeente, ek gaan hier voor nou in dankgebed. Dankie Here vir u woord wat weer so duidelik vanaand tot ons gespreek het. U woord waaruit die blye boodskap van die evangelie mag kom. Ons mag hoor hoe erg die hel moet wees, sonder u teenwoordigheid en sorg. U onttrek u self geheel en al, godsverlate. Geen werk in diens van u nie. Voortdurende agteruitgang van liggaam en siel, in teenwoordigheid van die duivel. Kroniese haat, stryd, nait. Hoe verskriklik is dit toch nie? En dis wat u alles moes deurmaak om ons hiervan te red. Leer ons om voor u aangesig dagliks te lewe en ook te vra wat wil u hê moet ons doen? Wat behaag u? Dan mag ons ook weet dat ook in die swaarste aanvegtinge wat ons mag beleef, ons nie alleen is nie. Want u regeer ons opstaan, u regeer oor ons sit, u regeer oor ons ganse leefwêreld, oor alles en almal. Ook mag ons getroos word deur anders na die dood te kyk. U het die angel van die dood in graf weggevat. Die magte van die hel is in beginsel verslaan. Vir ons as gelowiges kan daar nooit meer hel wees nie, al gebeur ook wat. Die ergste ellende, hartseer en die grootste aardse onsekerheid, u het daarvoor gesorg. Ons mag weet dat ons nooit sonder u is nie, nooit van u verlate is nie. Ons sal na die dood met 'n nuwe liggaam opstaan, sonder gebrek en pyne. Ons sal voormaak voor u staan. Ons wil u hiervoor sonder ophou loof en dank. En met hierdie troos mag ons weer 'n nuwe werksweek tegemoet gaan, wetende dat u altyd met ons is. Ook hou dit vir ons 'n roeping en 'n verantwoordelikheid in. Ons moet die ou sondige mens aflê. Gee ons ook dan asseblief krag deur die Heilige Gees om dit te kan doen, Here. Ons weet ook hoe belangrik ons gebed vir u is. Wil u ons leer bid? Mag ons bid sonder ophou. Vader, u weet ook hoe gou ons probeer om self u tevrede te stel en om uit onsself heilig en regverdig vir u te probeer wees. En dat dit ook in ons gebed na vore kan kom. Here, wil u ons laat besef dat dit nie om ons mooi woorde is nie, wat vir u 'n reukoffer is nie, en dat dit nie gaan oor hoe goed ons gebede is nie, maar oor die manier waarop hulle gebring word. Wil u ons laat besef en glo dat ons slegs regverdig voor u word deur geloof in Jesus Christus, 'n geloof wat u in ons harte werk, en dat ons regverdig mag ons onsself aan u toe te vertrou, u wat die seun gegee het om vir ons sondes te betaal, en dat ons ook sal besef dat die reukwerk ons gebede nie iets is wat sommer op homself staan nie, maar dat deur Jesus Christus, wat as lam geoffer was, ons gebede voor u aangesig kan kom. Ja, dat ons gebede slegs so vir u 'n lieflike geur is. Here, dankie vir vanoggend se amptdraersverkiesing. U het weer 6 broeders aangewys vir die ampt van ouderling en diaken. Dankie vir u groot genade dat daar altyd weer geskikte broeders mag gevind word. Wees met die nuutverkose broeders in hulle nuwe take wat vir hulle voorlê. Dankie vir die pragtige bejaarde uitstappie wat gister mocht plaasvind. So kon hulle weer tydens 'n ontspannende en 'n gesellige atmosfeer die gemeenskap van die heiliges beleef en ervaar. Ons wil u ook dank dat broeder Gerard Bink 'n suksesvolle operasie aan sy hand mag ondergaan het in die afgelope week. Gee hom ook 'n voorspoedige herstel. O Vader, laat u liefde ons blyk. O Seun, maak ons u beeld gelyk. O Gees, send u vertroosting neer. Drie-enige God, u sy al die eer. Ons vra dit alles om Jesus ontwil. Amen. Gemeente, die kollekte sal nou opgeneem word. Die eerste kollekte is vir die diens van barmhartigheid en die tweede kollekte vir die sending. As slotsang wil ons saam sing uit Psalm 23, eerste beruiming, vers 1 tot 3. Die preek wat ek mocht lees was van Dominee Gerard Meyer van die Oosmoed Gereformeerde Kerk. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal ons seën en ons behoed. Die Here sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee.